เพื่อนฉันเป็นนักวิทย์กับนรมนอินทรานนท์สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะใน EP 4ค่ะรายการเพื่อนฉันเป็นนักวิทย์รายการที่จะนำสาระดีๆจากเพื่อนนักวิจัยของดิฉันทั้งในและนอกสวทช.ทาง Nasdaq Podcast โดยดิฉันนรมนอินทรานนท์ค่ะใน EP 1 2 3นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะนะคะข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน EP ที่ผ่านๆมานะคะก็เป็นความคิดของกลุ่มนักวิจัยที่ทำเรื่องเกี่ยวกับขยะกลุ่มนึงเนาะดิฉันเชื่อว่ายังมีนักวิจัยเก่งๆอีกหลายท่านนะคะที่อาจจะอยู่ทั้งในแล้วก็นอกสวทช.นะคะอาจจะมีความคิดที่ต่างจากความคิดเหล่านี้ก็ได้นะคะโอเคค่ะแล้วก็มีเรื่องนึงขออนุญาตแก้ตัวเกี่ยวกับเรื่องเทศบาลนะคะเนื่องจากว่าคราวที่แล้วได้เกริ่นถึงทำไมเทศบาลไม่ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทิ้งแมสก์หรือหน้ากากอนามัยนะคะจริงๆแล้วทางเทศบาลนนทบุรีได้มีข้อมูลเอาไว้นะคะในวารสารเทศบาลนนท์นะโดยที่ทางนั้นเขาได้แนะนำว่าขั้นตอนที่1คือถอดหน้ากากออกมาอันที่2คือพับหน้ากากนะคะอันที่3คือม้วนรัดหน้ากากโดยใช้ยางของตัวหน้ากากเองนะคะแล้วก็อันที่4มัดลงถุงมัดปากถุงให้แน่นนะคะแล้วก็นำไปทิ้งในถังขยะสีแดงตามจุดที่เทศบาลได้ทิ้งไว้ซึ่งก็จะมีป้ายประกาศว่าจุดบริการทิ้งหน้ากากอนามัยมี60แห่งนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่6ล้างมือให้สะอาดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะโอเคอย่างไรก็ตามวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับขยะเช่นเดิมค่ะท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า circular economy ไหมคะหรือว่า CE ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนจริงๆเคยได้ยินเกี่ยวกับพวกนโยบายรัฐบาลนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็ขอเป็นตัวแทนค่ะมาให้คำนี้ได้กระจ่างขึ้นว่ามันหมายถึงอะไรนะคะแนวทางเป็นยังไงพวกเราเองต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะแล้วในตอนนี้ค่ะ EP นี้เราก็ขอเรียนเชิญให้พบกับดร.นงนุชภูลสวัสดิ์นะคะเป็นนักวิจัยในสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ TIIS นะคะซึ่งสถาบันนี้อยู่ภายใต้สวทช.นะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่เก๋นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
พี่เก๋เป็นยังไงบ้างช่วงนี
้ก็
Work from home
ก็ดีนะคะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะแต่ก็คิดถึงที่ทำงานนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็สถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็กลับมาทำงานบ้างอะค่ะสลับกันไปอะค่ะ
ค่ะตอนนี้นี่คือนั่งห่างกับพี่เก๋เป็นวาเนาะ ค่ะพี่เก๋ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสถาบันของพี่เก๋นะคะเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมือนจะพูดผิด 2-3 ครั้งเนี่ยเทคโนโลยี and informaticsค่ะ Institute for Sustainability
ค่ะ
ค่ะ TIIS ของเรานั้นเกิดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์คืออะไร
จริงๆแล้ววัตถุประสงค์อะค่ะคือต้องบอกว่าอย่างที่ทางน้องตีบอกไปนะคะว่ามันเป็นสถาบันก่อนหน้านี้อยู่ที่อยู่ภายใต้ตัวสวทช.ที่อยู่ในส่วนของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะเรามาอยู่ที่ภายใต้ของสวทช.เองที่อยู่ภายในส่วนของ National S&T Infrastructure ก็อย่างที่ชื่อก็บอกกันนะคะว่าพันธกิจของสถาบันเราเนี่ยค่ะเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลวัฏจักรชีวิตแล้วก็พร้อมทั้งพัฒนาวิจัยแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวัฏจักรชีวิตเพื่อสนับสนุนให้ประเทศสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถแข่งขันกับระดับสากลได้อะค่ะอันนี้ก็จะเป็นพันธกิจที่ทางทิสของเราอะค่ะ
ค่ะเอาเรียกว่าทิสเนาะที่
ใช่ใช่ค่ะเรียกว่าทิสค่ะเพราะว่าชื่อมันยาว
อ่านก็ผิดด้วยคราวนี้คือแล้วเราประชาชนเนี่ยจะได้รับ
ประโยชน์จากทิสใช่ไหมคะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าจริงๆแล้วหน่วยงานของเรานะคะมีหน้าที่จัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นให้กับประเทศนะคะโดยโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะคะถ้าเราแบ่งวัตถุประสงค์ของ ประโยชน์ออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเพื่อการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนอันนี้อาจจะเป็นการสนับสนุนแก่ภาครัฐและภาคเอกชนนะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของการเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปที่ภาคเอกชนเป็นหลักนะคะสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของการสร้างความตระหนักอันนี้ก็จะเป็นการให้องค์ความรู้สื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆแก่ประชาชนทั่วไปเลยค่ะให้เข้าใจถึงการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะ
ค่ะทางฝั่งเอกชนนะคะพี่ที่พี่พูดเมื่อกี้คือได้เข้าร่วมยังไง
จริงๆทางทีสคามีทั้งงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยเพื่อประเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีงานวิจัยบางส่วนที่เป็นช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชนเช่นอย่างที่เราจะมีโครงการที่ว่าภาคเอกชนบางรายเนี่ยเขาต้องมีการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอย่างโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มทวีปยุโรปเขาก็จะต้องมีการกีดกันทางการค้าอย่างบางครั้งเนี่ยเขาจะมีการกีดกันว่าถ้าไม่มีการสินค้าไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องของสิ่งแวดล้อม
เขาก็
จะขายไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมาให้คำมาปรึกษากับเราแล้วเราก็จะให้คำแนะนำว่าสินค้าเขาจะต้องมีการมีข้อกำหนดอะไรบ้างแล้วก็มีการสื่อสารกับผู้บริโภคอย่างไรว่าการผลิตและการผลิตหรือการบริโภคสินค้าของเขาค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วก็
เขาก็จะขายสินค้าได
้ค่ะอย่างนี้ถ้าน้องเนี่ยนะคะเป็นบริษัทข้างนอกเนาะต้องการขายสินค้าอันหนึ่งมาปรึกษากับทางทิสแล้วต้องการจะคือมันจะต้องสร้างเขาเรียกอะไรอะฉลากอะจะเป็นฉลากอะไรก็ตามอย่างนี้คือปรึกษาได้แล้วก็ทางทิสช่วยได้ด้วย
ใช่ค่ะต้องบอกว่าเราช่วยเราพยายามทำเราจะช่วยเหลือเขาในส่วนของการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ในการสื่อสารต่อผู้บริโภคสมมติเขาต้องการขายสินค้าแต่ผู้บริโภคอยากทราบว่าสินค้าเขาเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนเช่นอย่างที่เราทราบเรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์นะคะอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการบอกว่าสินค้าประเภทนี้ระหว่างการผลิตนะคะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารกับผู้บริโภคว่าสินค้าของเราเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะ
เข้าใจเข้าใจดังนั้นถ้าท่านผู้ฟังนะคะเป็น
ภาคเอกชน
ภาคเอกชนต้องการที่จะมาปรึกษากับทางทีสก็ทางทีส
ค่ะจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของคาร์บอนฟุตพริ้นท์วอเตอร์ฟุตพริ้นท์นะคะทั้งในส่วนของถ้ามีเทคโนโลยีอยู่แล้วหรือว่าอยากจะตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของซีคลิคโคโนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถมาคุยกับเราได้เช่นกันค่ะ
น่าบิงอัพประเด็นนี้ขึ้นมาเลย
ค่ะ
CE Circular Economy คืออะไรคะพี่คะ
ถ้าอธิบายตามความหมายของมันก่อนละกันนะคะมันคือกลไกการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยที่ตัว Circular Economy เนี่ยค่ะเขาจะมุ่งเน้นไปที่การนำกลับมาใช้ใหม่ของทรัพยากรก็คือเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคตอะค่ะก็คือแต่ถ้าในกรณีที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ด้วยได้เนี่ยก็จะเป็นการดีนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์ของสุดทางของตัว Circular Economy อะค่ะก็คือการลดของเสียให้เหลือศูนย์หรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่า Zero Waste อะค่ะ
ค่ะโอเค Circular Economy ก็คือกรอบความคิด
ใช่เป็นกรอบแนวคิดเฉยๆอะค่ะว่าทำยังไงก็ได้ให้เราใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ
ค่ะ
แล้วก็ลดของเสีย
มันคล้ายๆกับการที่นำของไปรีไซเคิล
ใช่คือคนส่วนใหญ่จะมองว่า Circular Economy ก็คือรีไซเคิลใช่ไหมจริงๆแนวความคิดนี้ไม่ได้ผิดนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าคำว่ารีไซเคิลเนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดแนวความคิดของ Circular Economy มากกว่า
โอเคเป็นวิธีการ
ใช่
ที่อยู่ในกรอบความคิดCircular Economy
ใช่ใช่ไม่ใช่แค่รีไซเคิลมันจะอาจจะเป็น reuse reduce ด้วยก็ได้อย่างที่เราไม่ใช้ถุงผ้าลดการใช้พลาสติกอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งทำให้เกิดการขับเคลื่อนการเกิดCircular Economy
ค่ะก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงคำพูดที่ว่า Cradle to Cradle
ค่ะ
อันนี้
ก็อย่างที่บอกว่าตัวCircular Economyค่ะมันเป็นกรอบแนวความคิดเนาะ ความว่ากรอบแนวความคิดเนี่ยมันก็จะอาจจะมีหลายฝักหลายฝ่ายหลายค่ายที่มีการบัญญัติคำศัพท์ที่แตกต่างกันออกไปคำว่า credo to credo ก็เป็นคำศัพท์หนึ่งที่มีความหมายคล้ายคลึงหรืออย่างเดียวกับตัว circular economy บางคนก็จะเรียกว่า credo to credo บางคนก็เรียกว่า circular economy แต่ในมุมของที่ทางนักวิจัยเองอะค่ะจะรู้สึกว่าพอเรียกว่า credo to credo เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเข้าใจง่ายเลยว่ามันคือการหมุนวนกลับมาสู่การเป็นรีซอร์สอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค
่
ะ
อันนี้เราต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัว Cradle เนี่ยมันแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นซอร์สของมันอ่ะเป็นจุดเริ่มต้น
จุดกำเนิด
ใช่จุดกำเนิดก็คือพูดง่ายๆว่าจากจุดกำเนิดแล้วก็กลับมาที่จุดกำเนิดอีกทีนึงคือมันไม่ไปที่จุดกำเนิดแล้วก็ออกไปทิ้ง
ใช่ก็เหมือนที่พี่เก๋เคยเล่าให้ฟังว่าจริงๆก่อนหน้านี้ณปัจจุบันหรือหลายๆประเทศอะคะในเหมือน100ปีที่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเราปกติที่เราใช้กันเนี่ยเราจะใช้เป็นมีการผลิตมีการใช้งานแล้วเราก็มีการทิ้งอันนี้ค่ะเราจะเรียกว่าเศรษฐกิจแบบเส้นตรงหรือ linear economy แต่พอคำว่าไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดแนวความคิดว่าทำยังไงล่ะไม่ให้ใช้เสร็จแล้วทิ้งมันสามารถที่ใช้เสร็จแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไหมอย่างที่เมื่อกี้บอกค่ะนำกลับมาใช้ใหม่นำกลับมาเป็นทรัพยากรใหม่นำกลับมาเป็น raw material ใหม่หรือว่า cradle to cradle หรือว่า circular economy ทำให้มันเกิดการหมุนวนในระบบเศรษฐกิจเรื่อยๆไปอะค่ะ
โอเคแล้วอย่างที่รถ
ค่ะ
ที่คาพูอย่างนี
้
คือเป็นหนึ่งในความคิดของที่อยู่ใน circular economy ไหมหรือว่าที่เมืองนอกมีการจอดรถจริงๆแล้วเมืองไทยมันก็เริ่มมีแล้วเนาะที่จอดรถเอาไว้แล้วก็ใครก็ได้สามารถขับรถคันนี้ออกไปได้แล้วก็ไปจอดที่อื่นแล้วใครก็ได้สามารถมา access รถคันนี้มาขับรถคันนี้แล้วก็ใช้ต่อได้
ใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่แจ้งไปอะค่ะว่ามันคือกรอบแนวความคิดอะไรก็ได้หรือแนวความคิดหรือวิธีการไหนก็ได้ที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่บอกว่าคาร์พูลเนี่ยถามว่าทำไมมันถึงมองว่ามันเกี่ยวกับตัวสกอร์ไอคโนมีด้วยเช่นกันเพราะว่าถ้าเราใช้คาร์พูลเราก็ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมคะน้ำมันเชื้อเพลิงก็มาจากฟอสซิลฟิวมาจากเชื้อเพลิงธรรมชาติมาจากการขุดน้ำมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้น้ำมันน้อยลงทรัพยากรก็จะน้อยลงเพราะฉะน
ั้
น
มันก็เลย
ทำให้เป็นการขับเคลื่อนให้สู่ circular economy อย่างหนึ่งอะค่ะ
แล้วคนที่นั่งมาด้วยก็ไม่ต้องเสียเงินด้วย
ใช่ไม่ต้องเสียเงินประหยัดค่ะก็คือตรงตามวัตถุประสงค์ของ circular economy เลยไม่ใช่แค่สนใจแต่สิ่งแวดล้อมนะสนใจเงินในกระเป๋าตัวเองด้วย
มันจะมีอีกอันนึงตอนเด็กๆเคยทำ potluck meeting อะPotluck meeting เด็กมาคือให้ทุกคนเอาอาหารมาแชร์กัน
อ๋อค
่ะอันเนี้ยหนูกำลังคิดว่ามันก็อยู่ในมันก็อยู่ใน circular economy เหมือนกันเหมือนเราไม่ต้องซื้อเยอะเราก็ทำมาของเราแล้วเราก็มาแชร์ในโต๊ะตรงกลางแล้วกินแต่ว่าตอนนี้ก็คงไม่ได้เนาะเป็นโรคกัน
ตอนนี้ไม่ได้ต้องรอให้โควิดหายไปก่อนนะ
เราต้องระวังไว้ก่อนค่ะคราวนี้ค่ะคุณพี่คะเคยได้ยินค่ะที่รัฐะพูดถึง BCG หรือว่า Bio Circular Green Economy
ค่ะ
ตัวนี้นี่มีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับ CE ไหมคะ CE หรือ Circular Economy
Circular Economy ก็ตัว C อ่ะนะคะก็คือตัว BCG model ใช่ไหมคะก็คืออย่างที่ทางน้องบอกอะค่ะว่า Bio Circular Green Economy ก็คือตัว Circular Economy ก็จะเกี่ยวอยู่ที่ตัว B แต่จริงๆถ้าไล่กันทีละตัวเนาะตัว B มันก็คือ Bio Economy อะค่ะมันคือการมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่าตัวนี้ก็จะเน้นไปส่วนของทรัพยากรที่เป็นชีวภาพอะนะคะอันนี้ก็แต่ในส่วนของ Circular Economy ที่พี่เกดเล่าให้ฟังก็คือไม่ได้มุ่งเน้นว่าต้องเป็นทรัพยากรชีวภาพเท่านั้นอาจจะเกิดจากกระบวนการผลิตหรืออาจจะเป็นการใช้งานหรือการบริโภคก็ได้ก็จะถือว่าเป็น circular economy ทั้งหมดนะคะแต่กรอบใหญ่ของมันก็จะเป็นเรื่องของ green economy ก็คือระบบเศรษฐกิจสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นการมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรคุ้มค่าจริงๆมันมีความเกี่ยวพันกันทั้งหมดอะค่ะก็คือทางรัฐบาลเขาก็เลยพยายามที่จะผูกเรื่องราวของทั้ง bio circular แล้วก็ green เข้ามาอยู่ด้วยกัน
Okay.
แต่ว่าก็คือถ้าตามหลักของตัวโมเดลเศรษฐกิจของ BCG เนี่ย เขาจะมองว่ามันคือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ค่ะโอเคไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนาะ
ใช่ค่ะ
ใครที่ว่าโอเคงั้นอย่างนี้มันก็หมายความว่าตัว CE ก็คือเป็นจุดเล็กๆใน BCG
เล็กไหมเป็น1ใน3
โอเคไม่เล็กก็ได้1ในนั้น
ค่ะ
เป็น1ในนั้นค่ะแล้วองค์กรต่างๆที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับ CE ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าพวกกลุ่มองค์กรอิสระในเมืองไทยอะค่ะอันนี้คือเราพูดถึงเรื่องเดียวกันเนาะถูกไหมพี่
ใช่ค่ะเรื่องเดียวกัน แค่พูดกันน่าจะเป็นแค่คนละมุมเฉยๆถ้า บริษัทเอกชนที่เป็นผู้ผลิตพูด ก็อาจจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรที่ลดลง แต่ถ้าเป็นผู้บริโภคก็อาจจะมุ่งเน้นที่การลดการเกิดขยะหรือถ้าเป็นในมุมของผู้ที่จัดการขยะก็คือมีแนวทางไหนไหมที่นำขยะกลับมาใช้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันคือเรื่องเดียวกันหมดแต่ว่าแค่เรามองกันคนละมุมเหมือนเรามองช้างคนละมุม
โอเคเข้าใจคราวนี้พี่เก๋มีแบบว่ายกตัวอย่างของต่างประเทศบ้างได้ไหมคะ
ยกตัวอย่างของต่างประเทศใช่ไหม
ใช
่จริงๆต้องบอกว่าแต่ละประเทศอะค่ะมีการมีบทบาทในเรื่องของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างถ้าเรามองตอนนี้ที่ดังๆเลยก็คืออย่างประเทศในกลุ่มยุโรปอะค่ะที่เขามุ่งเน้นไปที่ตัวพลาสติกอย่างที่บอกว่าตอนนี้ที่ยุโรปเนี่ยแทบจะทุกประเทศในยุโรปเลยเขาก็จะมองว่าพลาสติกคือตัวbig issue ของเขาอะค่ะคือพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้ถ้าเป็นงานวิจัยก็อาจจะมีการคิดค้นตัวพลาสติกใหม่อาจจะสามารถย่อยสลายได
้
หรือว่าถ้าเป็นในฝั่งของตัวที่เป็นการใช้ก็สามารถทำยังไงได้ให้สื่อสารกับผู้บริโภคให้ลดการใช้พลาสติกให้น้อยลงหรือแม้แต่พลาสติกอาจจะต้องถูกนำกลับมาใช้ใหม่ให้หมดอะไรประมาณนี้ค่ะ
มีการ manage ยังไงที่จะเอากลับมาใช้ใหม่ให้หมดงั้นพี่เก๋ช่วยสรุปให้ฟังหน่อยค่ะว่าเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะทำไมเราต้องสนใจเรื่องนี้ด้วยทำไมต่างประเทศต้องสนใจทำไมทุกคนจะต้องให้ความสนใจกับเรื่องนี
้ค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าตอนนี้ทุกคนสนใจตัวระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนกันหมดเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าโลกเราก็มีประชากรเยอะขึ้นทุกวันความต้องการใช้ทรัพยากรก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเรายังมีการใช้ทรัพยากรโดยที่เราไม่ได้คิดถึงใช้ทรัพยากรยังไงให้คุ้มค่าเนี่ยต่อไปเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานของเราอาจจะไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะใช้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมีการสร้างความตระหนักตั้งแต่วันนี้นะคะว่าทำยังไงที่เราจะสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วก็นำเอาขยะเนี่ยเอากลับมาใช้เป็นทรัพยากรใหม่เพื่อทำให้ไม่มีการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคตนะคะ
โอเคก็คือพูดง่ายๆว่าเรามีทรัพยากรจำกัด
ใช่
และที่ในการฝังกลบเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีแล้วด้วย
ใช่
ค่ะแต่เป็นประเด็นหลายๆประเด็น
ค่ะ
นะคะก็วันนี้คุยกับพี่เก๋เนี่ยได้ความรู้มากเลยแล้วก็กำลังสนุกมากด้วยเราจะต้องนัดพี่เก๋มาอีกรอบหนึ่งนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วค่ะก็ขอขอบคุณพี่เก๋มากนะคะที่ให้ความรู้กันในวันนี้นะคะที่สำคัญค่ะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะมีข้อสักถามเรียนเชิญได้ค่ะหรือจะเป็นความคิดเห็นก็ได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างเลยค่ะแล้วก็คราวหน้านะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่เก๋หรือเปล่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขยะหรือเปล่าติดตามกันได้ค่ะเนื่องจากวันนี้เวลาของเราหมดลงนะคะเราทั้งสองคนแล้วก็รายการเพื่อนชั้นเป็นนักวิทย์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะเจอกันรอบหน้ารักษาสุขภาพกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
You're listening to Nasda Podcast.